Ο κύριος Γρηγόρης Εφρεμίδης, ενδοκρινολόγος, ερευνητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Κοπενχάγης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Εφρεμίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Κεφίδου, καλά, ευχαριστώ, εσείς?
Ανοίγετε και μας περιμένετε αύριο στη Δανία?
Ναι, ανοίγουμε στη Δανία. Τα πράγματα πήγανε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναν οι αρχές, οπότε και το άνοιγμα γίνεται λίγο νωρίτερα. Ναι. Η κορύφωση είναι του ανοίγματος, ότι ανοίγει η εστίαση και τα pub.
Ναι.
Οπότε με μεγάλη χαρά και προσμονή όλη η κοινωνία εδώ πέρα περιμένει το άνοιγμα και μια επιστροφή σε κάποιο είδους κανονικότητα, να την να το πω έτσι.
Εδώ λέμε, διαβάζω ότι ανοίγουν και οι αγώνες σε στάδια.
Ναι, αρχικά με 500 μόνο θεατές, θα ανοίξουν και οι αγώνες με 500 μόνο θεατές. Τα γυμναστήρια ακόμα δεν θα τα ανοίξουν, αλλά γενικά υπάρχει ένα σταδιακό και πολύ καλό άνοιγμα της κοινωνίας. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα.
Αύριο είναι η επάρατος, επέτειος, 21 Απριλίου. Έχει και γενέθλια η Ελισάβετ, αλλά ανοίγει η Δανία. Αυτή είναι μια καλή μέρα για τη Δανία. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε από την απόφαση που πήρε ο ΕΜΑ σήμερα, κύριε Εφρεμίδη, ο οποίος θα αποφαινόταν και αποφάνθηκε τελικά για το εμβόλιο της Johnson & Johnson και μας είπε ότι είναι καλύτερο, πολύ περισσότερα τα ωφέλη από τις όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες έχει και ότι καλό είναι στη συσκευασία του εμβολίου να αναγράφεται ότι πιθανόν να συνδέεται με θρομβοεμβολικά επεισόδια. Θέλω να δω τη δική σας την ανάγνωση σε αυτό που είπε ο ΕΜΑ.
Ναι, κοιτάξτε, μετά τη φασαρία που έγινε με το εμβόλιο της AstraZeneca, έπρεπε να βγει και του FDA την απόφαση να δώσει μια σύσταση, να είμαστε προσεκτικοί με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Θα έπρεπε να πάρει και η Ευρώπη μια απόφαση σχετικά με αυτό το εμβόλιο. Το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μονοδοσιακό, δηλαδή γίνεται σε μια μονοδόση.
Γιατί δεν σας ακούμε καλά, κύριε Εφρεμίδη, συγγνώμη που
τώρα
σας
διακόπτω. Ακούτε?
Ναι,
τώρα,
δεν ξέρω αν, αν φοράτε hands free, ναι, τώρα καλύτερα. Καλύτερα σας
λοιπόν, έλεγα ότι το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μονοδοσιακό, ότι είναι μόνο μία δόση. Και το δεύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν χρειάζεται ψυγείο, δεν χρειάζεται κατάψυξη μάλλον. Επομένως μπορεί να αποθηκευτεί σε συνθήκες πολύ πιο εύκολες από ό,τι τα υπόλοιπα εμβόλια. Αυτό λοιπόν το μεγάλο πλεονέκτημα θα χανόταν σε περίπτωση που οι αρχές το απογορεύανε και αυτό το εμβόλιο, όπως έγινε στη Δανία με το Άστρα. Και θα πήγαινε πολύ πίσω όλο ο εμβολιαστικός προγραμματισμός των χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Επομένως, εδώ πέρα το στάθμισμα μεταξύ ωφέλους και κινδύνου θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι με το εμβόλιο της Άστρα. Προς το παρόν έχουν πάρει αυτήν την απόφαση, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, να δούμε αν θα έχουμε πάρει τα ίδια περιστατικά όπως είχαμε και με το AstraZeneca. Στην Ευρώπη δεν έχουμε ακόμα εμπειρία με το Johnson & Johnson, να θυμίσω. Να δούμε πώς θα πάει και ανάλογα θα φαντάζομαι.
Ναι, εντωμεταξύ καταγράφονται περιστατικά, ξέρετε, εγγυακά, εγκεφαλικά κτλ. Καταγράφονται αυτά. Ναι, δεν είναι ότι δεν καταγράφονται.
Η ιστορία με το εμβόλιο της Άστρα ήταν νομίζω διδακτική, με την έννοια ότι ξεκινήσαμε με ένα περιστατικό, σιγά σιγά άρχισαν να καταγράφονται περισσότερα, κάποιες χώρες απαγορεύσαν όπως η Δανία και η Νορβηγία το απαγορεύσαν εντελώς, κάποιες άλλες χώρες έχουν βάλει ηλικιακό όριο σχετικά μεγάλο, η Ελλάδα πόσο θυμάμαι έχει μικρό ηλικιακό όριο, είναι στο 30.
Στο 30 είμαστε εμείς, ναι.
Ναι. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι και στα εμβόλια γίνεται αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή, σχετικά με τις σύγκρισεις όπως αντιμετωπίζουν οι χώρες τον ιό. Δεν είναι εύκολες οι συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πολλές παραμέτρους. Η Δανία έχει την πολυτέλεια να το σταματήσει το Άστρα. Πηγαίνει πολύ καλά με τον ιό. Δεν έχει το ίδιο υλικό φορτίο παραδείγματος χάρη που έχει η Ελλάδα.
Γιατί σας χάνω, κύριε Εφρεμίδη, γιατί σας χάνω?
δεν ξέρω. Φταίω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι ακίνητος. Είμαι στο ίδιο μέρος που μιλάμε πάντα.
Ναι, δεν έχουμε καλή λήψη. Για συνεχίστε, τώρα σας ακούμε καλύτερα λίγο.
Λοιπόν, έλεγα ότι οι συγκρίσεις πάλι στις χώρες πρέπει να γίνονται προσεκτικά. Η Δανία έχει την πολυτέλεια να σταματήσει το εμβόλιο, μπορεί να καλύψει το χαμένο έδαφος αγοράζοντας εμβόλια από άλλες εταιρείες. Δεν έχει μεγάλο πρόβλημα με τον ιό, τα πήγε πάρα πολύ καλά με την πανδημία. Επομένως είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες. Στην Ελλάδα γίνεται λίγο ένας χαμός, να το πω έτσι. Πιθανόν η πίεση για να γίνει πιο γρήγορο εμβολιασμός θα υπερκεράσει τις όποιες παρενέργειες από τα εμβόλια της Άστρα.
Μα εμείς το κάναμε αυτό και όταν 10-11 χώρες ευρωπαϊκές σταματήσανε τους εμβολιασμούς με την Άστρα, εμείς συνεχίζαμε.
Και το κάνετε ακόμα άμα βλάβουμε υπόψη το ηλικιακό όριο που έχουν
ναι, ναι, το οποίο είναι ναι, πολύ μικρό. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Εφρεμίδη. Είναι σαφές ότι το θέμα είναι και υγείας και πολιτικό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σταθμίζονται ωφέλη και απώλειες και παίρνονται αποφάσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως ως γιατρό, γιατί εσείς είστε λειτουργός υγείας, αν είχαμε να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, αν είχαμε την πολυτέλεια και εμείς σαν τη Δανία να το σταματήσουμε το εμβόλιο της Johnson & Johnson, θα προστατεύαμε περισσότερο τον πληθυσμό μας, κατά τη γνώμη σας? Γιατί είναι και θέμα εμπιστοσύνης των πολιτών, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δημιουργείται και μια ένσταση, άμα θέλετε, και ένας φόβος απέναντι στον εμβολιασμό.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα το βάλετε αρχικά σε επίπεδο προσωπικό, σαν γιατρός τι θα έλεγα. Δεν θα ήθελα να χάσω ούτε μισό ασθενή από εμβόλιο, ούτε μισό ασθενή από μια θεραπευτική πράξη. Mm. Είναι διαφορετικό να το χάνεις από μια ασθένεια που θα του τύχει, από το να το χάσεις από τη θεραπεία της ασθένειας. Επομένως, σε προσωπικό επίπεδο δεν θα ήθελα να έχω ούτε έναν ασθενή που να είχε πρόβλημα λόγω εμβολιασμού. Mm-hmm. Στο συνολικό τώρα, όπως είπαμε και πριν, σταθμίζονται τόσοι πολλοί παράγοντες που κάθε χώρα πιθανότατα παίρνει και διαφορετικές αποφάσεις. Μπορούμε εδώ πέρα, ας πούμε, να βάλουμε και το οικονομικό. Μπορεί, για παράδειγμα, η Ελλάδα να μην έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τα πιο ακριβά εμβόλια, η Δανία την έχει. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, με τις δανέζικες αρχές τις έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, επειδή τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά στην πανδημία και υποστηρίζω πλήρως αυτό το οποίο αποφασίσανε, να σταματήσουν τον εμβολιασμό με την Άστρα και να κοιτάξουν να βρουν εναλλακτικές για τον υπόλοιπο πληθυσμό, χωρίς όλο αυτό να επηρεάσει πάρα πολύ το προγραμματισμό, το χρονικό προγραμματισμό του εμβολιασμού της κοινωνίας. Επομένως, τελικά, στην Δανία αυτό που κάνανε, καταφέρανε χωρίς να κινδυνεύσει ο εμβολιασμός, να προστατεύσουν και αυτούς τους πιθανούς ασθενείς, αυτούς τους πιθανούς εμβολιαστέντες, οι οποίοι θα παθαίνουν κάποια παρενέργεια από το εμβόλιο.
Ακούμε αυτόν τον καιρό, έχει καταντήσει, έχει γίνει μότο πια, να ακούμε συνέχεια ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα των εμβολίων είναι πολύ μεγαλύτερα από τις όποιες απώλειες, ανεπιθύμητες ενέργειες κτλ. Αυτό πόσο επιστημονικό είναι, κύριε Εφρεμίδη?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα, γι' αυτό και όλες οι κάποιες χώρες βάζουν το όριο της ηλικίας πολύ ψηλά. Δηλαδή, λέμε ότι οι ασθενείς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάνω από 60 ετών έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλήξουν από μια πιθανή λοιμοξυλικόδη από ό,τι όσοι είναι κάτω από 60 ετών. Επομένως, λέμε σε αυτούς που είναι πάνω από 60 ετών, έχει μια έννοια το να ρισκάρουμε μια παρενέργεια από το εμβόλιο σε σχέση με αυτούς που είναι από κάτω των 60 ετών. Με αυτή τη λογική κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ναι, εντάξει, ας προχωρήσουμε. Αλλά ξαναβάζω λίγο εγώ εδώ πέρα τον παράγοντα, τον ατομικό παράγοντα, στον κάθε ένα ξεχωριστά αν το δούμε, θα ήταν λίγο άστοχο να χαθεί κάποιος από τον εμβολιασμό προσπαθώντας να μην χαθεί από μια ασθένεια. Είναι λίγο σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο, λίγο διαφορετικό. Στο συνολικό, βέβαια, αν το δούμε, ξαναλέω, σε κάποιες ηλικίες έχει έννοια.
Είστε σαφέστατος, δεν θα μπορούσατε να είστε πιο σαφείς. Ας πάμε λιγάκι στη Δανία πάλι για να ζηλέψουμε σε βάθος λίγο ακόμα. Διαβάζω και το έλεγα χθες στην εκπομπή, κύριε Εφρεμίδη, ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των lockdown οι Δανείοι άρχισαν να ζητάνε να πάρουν αποζημιώσεις από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, γιατί αυτό τους δημιούργησε στρες, πάθανε κάποιοι κατάθλιψη και λέω πόσο μακριά ακούγεται να συμβαίνει αυτό από μας. Τα αιτήματα για αποζημίωση λόγω άγχους αυξήθηκαν 20% και κατάθλιψης 15%. Δηλαδή πώς γίνεται ακριβώς αυτό στην πράξη? Πάει ο Δανός και λέει έχω κατάθλιψη, παιδιά, θέλω αποζημίωση.
Βεβαίως, αυτό δείχνει και τη διαφορετική κουλτούρα που έχουμε σε αυτά τα θέματα μεταξύ των βορείων χωρών και της δικιάς μας χώρας. Να υπενθυμίσω, δεν έχει παραπάνω από 5 χρόνια. Ένας πρωθυπουργός στην Νορβηγία είχε βγει σε διάγγελμα και είπε «Έχω κατάθλιψη, παίρνω άδεια για 15 μέρες». Και αυτό στην κοινωνία το υποδεχτήκανε απολύτως φυσιολογικά. Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό να πει ο πρωθυπουργός «Έχω στρες, έχω κατάθλιψη, 15 μέρες θα απέχω από τα καθήκοντά μου». Είναι μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Το εργασιακό στρες εδώ πέρα και γενικότερα το στρες αξιολογείται πολύ ψηλά. Είναι απολύτως σεβαστό. Οποιοδήποτε εργαζόμενος δικαιούται άδεια με το που θα πει τη λέξη στρες για μήνα ή και παραπάνω άμα χρειαστεί, και ξαναλέω, είναι κάτι που έχει σχέση με τις κουλτούρες των δύο χωρών. Είναι εντελώς διαφορετικό θέμα κουλτούρας αποκλειστικά αυτό το πράγμα.
Πόσο ήταν νομοταγής ως προς τα μέτρα που πάρθηκαν, κύριε Εφρεμίδη? Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, το οποίο το έχουμε κάνει μπαλάκι εμείς, το πετάει ο ένας τον άλλον. Η κυβέρνηση σε εμάς, εμείς πίσω στην κυβέρνηση, και είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει ποτέ, αυτό το θέμα της ατομικής ευθύνης.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι και θέμα όμως, είναι αμφίδρομο. Ναι. Δεν είναι μόνο, είναι πως οι αρχές θα εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στον κόσμο και αντίστοιχα πως ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο τι λένε οι αρχές. Τα μηνύματα στη Δανία από την αρχή ήταν σαφή. Δεν ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε μέτρο έχει πάρθει στη Βουλή διακομματικά.
Διακομματικά, μάλιστα.
Πάντα διακομματικά, ακόμα και τώρα το άνοιγμα διακομματικά έγινε. Όλα τα ανοίγματα δηλαδή, και το πρώτο και το δεύτερο και τώρα διακομματικά. Επομένως η κοινωνία βλέπει ότι οι αρχές προσπαθούν για το καλύτερο. Και όντως κάνανε πολύ καλή δουλειά οι αρχές εδώ πέρα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τα τεστ μαζικά, όλος ο πληθυσμός μπορούσε να κάνει όποτε ήθελε ένα τεστ δωρεάν κτλ. Επομένως αυτό δημιούργησε μια
εμπιστοσύνη.
Εμπιστοσύνη, ναι. Ακριβώς. Και έτσι ο κόσμος υπάρχουσε χωρίς, ακόμα και όταν αμφισβητήθηκαν κάποια μέτρα όπως ήταν η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί στους εξωτερικούς χώρους δεν έχουμε μάσκα εδώ, αμφισβητήθηκε
αυτό το μέτρο. Στους εξωτερικούς δεν έχετε.
Όχι, δεν είχαμε ποτέ και ούτε έχουμε τώρα. Mm-hmm. Στους εσωτερικούς που έχουμε αμφισβητήθηκε, γιατί μέχρι τότε όπως και στην Ελλάδα λέγαμε η μάσκα δεν κάνει τίποτα, δεν χρειάζεται κτλ.
Ναι, και μετά βάλαμε τριπλές.
Έγινε η αλλαγή αυτή. Αμφισβητήθηκε, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος υπάγουσε και είπε από τη στιγμή που οι αρχές θα πούνε μάσκα, εμείς θα βάλουμε μάσκα ακόμα και αν δεν πιστεύουμε στη μάσκα. Ξαναλέω, mm-hmm. διότι βλέπανε την καλή δουλειά που γίνεται από πίσω. Την αποτελεσματική δουλειά που γινόταν από πίσω.
Mm-hmm. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Εφρεμίδη, εμείς έχουμε 3 φορές τη βδομάδα εδώ επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας και από το ΝΕΟΔΗ. Οι κάτοικοι της Δανίας ενημερώνονται για την πορεία της πανδημίας και με ποιους τρόπους?
Δεν το έχουμε σε μορφή καθημερινού briefing. Mm-hmm. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε φυσικά, η ενημέρωση μπορεί να γίνει και από τα επίσημα site των αρχών, του αντίστοιχου ΕΟΔΗ εδώ. Οι εφημερίδες όλες γράφουν τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρεις. Ακόμα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Θα σας ρωτούσαμε, προλάβατε.
Και η λογική των μέτρων είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο. Για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο θα είναι αποτελεσματικό ή γιατί στο τέλος δεν είναι αποτελεσματικό κτλ. Γιατί θα πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί τώρα, γιατί όχι μετά και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Απόλυτη διαφάνεια δηλαδή.
Ναι,
και διακομματική συνένεση και αποφάσεις προφανώς διακομματικές. Τώρα, πόσοι εμβολιάστηκαν? Αυτό που λέμε ανοσία της κοινότητας, το έχουν επιτύχει οι Δανείοι και περνάνε στο άνοιγμα το αυριανό?
Όχι, ακόμα είμαστε νωρίς γι' αυτό. Νομίζω ότι η Δανία εξακολουθεί και είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμβολιασμούς. Δεν το παρακολουθείς τελευταία, αλλά μέχρι πρόσφατα ήταν η πρώτη χώρα. Είχε ξεκινήσει πολύ...
Πριν και από τη Βρετανία, η οποία έφυγε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έφυγε, εντάξει, λέμε τώρα.
Και οι Ισραήλ είχαν φύγει μπροστά πολύ με τον εμβολιασμό. Ναι. Ήταν πρώτη στην Ευρωπαϊκή. Είχαμε
από τα κράτη-μέλη, λέτε, επομένως.
Ακριβώς. Είχαμε λίγο φρενάρει με το AstraZeneca και πήγαμε λίγο πίσω, αλλά νομίζω ότι παρόλο θα εξακολουθεί και είναι η πρώτη χώρα σε εμβολιασμούς. Πρέπει να είμαστε πάνω από το 10% που έχει κάνει και τις δύο δόσεις.
Μάλιστα.
Γύρω στο 10%. Μας είμαστε μακριά ακόμα στο να πούμε ότι έχουμε ανοσία της κοινότητας.
Μάλιστα.
Αλλά έχουν εμβολιαστεί ευπαθείς.
Ναι. Που είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Που είναι το πιο σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται το άνοιγμα. Το άνοιγμα φυσικά γίνεται προσεκτικά. Στους εξωτερικούς χώρους θα μπορούμε να τρώμε χωρίς αυτό που λέμε διαβατήριο, το ονομάζουν εδώ πέρα πράσινο διαβατήριο. Δεν έχει την έννοια του διαβατηρίου που συζητάμε στην Ελλάδα. Αλλά στους εξωτερικούς χώρους ή αν πάω στο κομμωτήριο χρειάζομαι ή να έχω εμβολιαστεί ή να έχω κάνει πρόσφατα τεστ εντός τριμέρου.
Και να το επιδείξετε.
Ακριβώς. Ή να έχω περάσει το τελευταίο τρίμηνο τον COVID.
Μάλιστα. Προσεκτικά και λογικά βήματα και πολύ λογικά. Συντεταγμένα ακούγονται, μια χαρά, νοικοκυρεμένα δηλαδή ακούγονται αυτά. Εσείς πότε πιστεύετε, κύριε Εφρεμίδη, ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο καλό ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούμε πια, όχι μόνο στη Δανία. Δηλαδή το φθινόπωρο είναι ένας καλός χρόνος κατά τη γνώμη σας ικανός? Και θα ήθελα και τη γνώμη σας για το άνοιγμα της Ελλάδας στον τουρισμό από τα μέσα του Μάη.
Κοιτάξτε τώρα, σε αυτή την πορεία της πανδημίας έχουμε διαψευστεί τόσες πολλές φορές που οποιαδήποτε πρόβλεψη ενέχει το κίνδυνο του να διαψευστεί άμεσα κιόλας. Έτσι μέσα ένα μήνα δηλαδή αυτό που θα πω τώρα να μην ισχύει. Φαίνεται ότι στη Δανία τον Αύγουστο θα έχει εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός.
Όλος ο πληθυσμός?
Ναι, αρχικά ήταν 27 Ιουνίου, τώρα έχει πάει τέλη Ιουλίου λόγω της ιστορίας που έγινε με το AstraZeneca. Έτσι έχουν προγραμματίσει δηλαδή τέλη Ιουλίου να έχουν εμβολιαστεί όλοι, ίσως πάει αρχές Αυγούστου γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει και με τον Johnson & Johnson κτλ. Επομένως από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε καμιά έκπληξη με κανένα στέλεχος ή ότι δεν πιάνει η ανοσία τόσο καιρό όσο υπολογίζουμε κτλ., θεωρούμε ότι θα είμαστε εντελώς ανοιχτοί πλέον τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Και τα σχολεία θα ανοίξουν με τη νέα χρονιά κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς COVID.
Τα οποία είναι ανοιχτά, δεν είναι ανοιχτά τώρα?
Είναι ανοιχτά τώρα, έχουν ανοίξει, έχουν σιγά σιγά ανοίγουν και τα πανεπιστήμια, αρχικά με 30% των μαθημάτων και σταδιακά θα αυξηθεί και τα λοιπά. Ναι, ανοιχτά. Ανοιχτά εδώ και καιρό, από τον τέλη Φεβρουαρίου.
Ναι, θυμάμαι ότι τα είχαμε ξαναπεί, τα σχολεία είναι ανοιχτά εκεί. Τα παιδιά φοράνε μάσκες?
Όχι.
Ποτέ δεν φορούσαν μάσκες μέσα στα
σχολεία? Όχι.
Μάλιστα. Αναρωτιέται κανείς πώς εφαρμόζονται διαφορετικά μέτρα σε διαφορετικές χώρες για τον ίδιο ιό. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο καλούμαστε να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι που εγώ παρέλειψα να σας ρωτήσω, κύριε Εφρεμίδη.
Για τον τουρισμό μου είπατε πώς μου φαίνεται. Ναι. Εντάξει, δεν ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε μπροστά στο ίδιο φαινόμενο που βρεθήκαμε πέρυσι.
Ναι, θα ζητάμε τώρα, ναι.
Ναι, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, ίσως πάλι είναι λίγο νωρίς για να ανοίξει. Ίσως θα έπρεπε να το πάνε λίγο πιο πέρα. Αλλά και πάλι ξαναλέω, ό,τι λέμε τώρα διαψεύδεται στην πραγματικότητα μετά από ένα-δύο μήνες. Οπότε είναι παρακινδυνευμένο ό,τι και να πούμε τώρα.
Κύριε Εφρεμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.